Radijska kateheza.
Spoštovani, če boste poslušali radijsko katehezo vsako četrto soboto v mesecu, bodo z nami člani Slovenskega katehetskega urada. To so Milan Knep, sestra Magda Burger in Slavko Rebec. Skupaj bodo zrli v polpreteklo katehetsko zgodovino. Kaj ne, gospod Milan Knep, ki je danes z nami in ga tudi lepo pozdravljam.
Ja, dober večer.
Dober večer. Kako daleč, kam bo segal vaš pogled v teh 12 mesecih, ki so pred nami? Kaj se je takrat dogajalo?
Mi smo se v krogu teh treh in z vami dogovorili, da bo vsak od nas predstavil eno od pomembnih tem iz tega 50-letnega obdobja. Nekako smo si izbrali tiste teme, ki so v teh desetletjih posebej zaznamovale slovensko katehezo. Morda za uvod povem to, da je bil prvi katehetski simpozij, ki smo ga prej imenovali katehetski tečaj, leta 71 na Mirenskem gradu. Potem so dopolnili to z Mariborom. Po letu 2006, ko so bile ustanovljene nove škofije, pa katehetski simpozij, da zajame širši prostor in omogoča lažji dostop širšemu krogu katehetov, tudi v Celju in Kančevcih. Torej v letošnjih radijskih katehezah želimo aktualizirati te nekatere teme in narediti tudi sam želim to narediti neko primerjavo, kako smo na določeno vprašanje gledali recimo leta 87, kar je recimo danes najna tema, kateheza v slovenski sekularizirani družbi in kako na isto vprašanje gledamo nekaj desetletij kasneje. In videli bomo, da gre za neke nove podarke, neko drugačno razumevanje.
Gospod Knep, kako se je vse skupaj začelo in zakaj? Zelo je pomemben ta moment, bom rekla čisto preprosto, verouka. Ljudje, številni verniki, dejansko največ verskega znanja, tudi čutenja s cerkvijo, seveda poleg obhajanja maše in drugih zakramentov, pridobimo prav pri verouku. Torej, kako se je začelo in zakaj pred 50 leti?
Ja, ti si ključni impuls je dal drugi vatikanski koncil, ki je tisto generacijo duhovnikov in tudi laikov zares prebudil in jih je navdušil. Sam sem bil samo oddaleč deležen te euforije, ki je vladala takrat v slovenski cerkvi, zares velika pričakovanja in koncil je res dal izreden zagon, tako teologiji, kot ekleziologiji, se pravi nauko o cerkvi, kako cerkev samo sebe razume. Ker to razumevanje, samo razumevanje je zelo neposredno potem vplivalo tudi na pastoralo in katehezo. Do koncila in kazalo je, da bo celo na koncilu še vedno prevladal stari pogled in sicer cerkev kot popolna družba, kot neke vrste sakralna država. Pravo je bilo ključno za zakrament zakona, zakon kot pogodba, potem sploh razumevanje cerkve kot nekega pravnega sistema, zato so tudi škofe izbirali tiste, ki so bili pravniki. Koncil pa prinese popolnoma novo dimenzijo, to staro razumevanje cerkve na nek način demontira in uveljavi dva popolnoma druga vidika, cerkev kot občestvo, pod vidikom cerkev kot Božje ljudstvo in cerkev kot Kristusovo skrivnostno telo. In to je ta nov kontekst, ki bistveno vpliva potem na vse, na liturgično reformo in na katehetsko pastoralno reformo.
Torej, če so takrat obstajali ljudje, ki so dejansko tudi nekako narekovali neke smernice koncila, to pomeni, da so razumeli čas, v katerem so tedaj živeli, je pomembno, da znamo znamenja časa prepoznavati tudi danes. In zato se bova ozrla spet v preteklost z namenom, da bomo mogoče znali gledati tudi in videti tudi v sedanjosti. Mogoče se vrneva na začetke teh katehetskih simpozijev, tečajev. Kdo je začetnik tega 14-dnevnega katehetskega tečaja?
Zanimivo je to, da so bili Primorci pionirji. Ognjišče izhaja z Primorske, tudi družina z administratorjem Torošem izhaja iz Primorske in tudi v katehezi so bili Primorci tisti, ki so orali ledino. Ne? Primorci so takrat imeli nekaj izjemnih osebnosti, v središču pa je bil Albert Metlikovec. Žal ga jaz osebno nisem poznal, malo prepozno sem prišel te duhovniške vrste, tako da je on takrat že odšel z prizorišča. Albert Metlikovec je bil človek izjemne energije in na drugi strani velik intelektualc in je sodeloval pri nastajanju praktično vseh katekizmov, ki so išli po drugi svetovni vojni. Ne? Z njim sta bila ob njem Bernardin in Franc Godnič in najprej so poskrbeli za ciklostilno razmnoževanje.
Naši poslušalci se mogoče spomnijo, kako je izgledala ta izdaja.
Tako kot družina ali pa recimo škofovi listi, ne? Danes imamo to pod imenom pastirska pisma recimo. Ne? To je bilo vse res na tistem primitivnem razmnoževanju, zelo ubogo, seveda brez slikovnega gradiva, tu pa ta morda kakšna skica na nekih listih, potem to malo zvezano. Tega začetnega obdobja, prvega obdobja po vojni, se sam oddaleč še spomnim, ne? Sam sem začel hoditi k veruku davnega leta 1960, ne? To je tisto obdobje, ko je cerkev izgubila veruk v šoli in ko ni bilo veručnih učilnic. Naenkrat so se morali duhovniki znajti in spomni se svojega župnika na policiji leta 60, ki je imel veruk kar v klopeh v cerkvi. V mrazu nihče ni spraševal, ali je toplo, je zakurjeno, skratka, preprosto v cerkvi. In vse, kar mi je ostalo v spominu iz tega prvega obdobja veruka, je, da nam je želel pred prvim obhajilom ponazoriti, kako se pečejo hostije. Ne? In je tiste velike klešče prinesel župnik s seboj v cerku in so mu zdrsnile tiste klešče z rok in so razbile oznako za številko v prvi vrsti v klopi, številka ena. No, in kadar pridem danes, v to cerku še vedno vidim poškodovano to številko, to je vse, kar sem si zapomnil, ne. Ampak ni bilo dost boljš potem, ko sem čez 3 leta prišel v Ljubljano in sem hodil k veruku v župnijo Ljubljana Sveti Križ. In smo imeli veruk preprosto na koru sedanje pokopališke cerkve. Nepredstavljivo. Ne? Župnišče je bilo zasedeno z ljudmi, ki jih je oblast naselila z odložbami. In smo imeli veruk kar na koru in od vsega tega veruka mi je ostala eno razpoloženje zvonenja pogrebnih zvonov. Ne? Tako da sem imel res zelo slabe občutke. In še enega strogega duhovnika, ki sem se ga zelo bal, pokojnega Mirka Permeta, ki je bil seveda legenda v tistem času. Ne. Skratka, to je bilo to prvo obdobje. Ne. Zelo ubogo glede učbenikov, pripomočkov. Malo kasneje, ne, pa so se že začeli pojavljati tudi tiskani in recimo kakšni filmini, ne, da so kateheti malo obogatili in polepšali veruk, da so nam kakšne risanke pokazali, ne, ki so jih kje v Italiji kupili in podobno. Ne.
Torej, če imamo na eni strani čisto konkretne zahteve in pričakovanja, čisto konkretnih veroučencev, otrok, v vsakem času imajo svoje značilnosti, pa je vendar ta katehetski simpozij izobraževanje zelo pomembno tudi za katehete. Lahko rečemo, da so bili od nekdaj to izobraževalni dogodki, nekako so dali intonacijo slovenski katehezi, seveda hkrati so bili tudi družabni dogodki, kateheti so se med sabo povezovali.
Ja, vsakoletni katehetski simpozij na Mirenskem gradu bil izjemen dogodek. Ne? Tiste generacije duhovnikov, ki so prihajali v 70-ih, 80-ih letih, so imeli drugačno zavest pripadnosti in druženja kot nove generacije. Ne? Res takrat je prišlo vse, kar je bilo na nogah, ne, da sodeluje v katehezi. Ne. Zato je bila udeležba izjemno velika. Ne. In ti dogodki so v resnici intonirali slovensko katehezo. Moramo reči, ne, da s kritično mislijo in refleksijo so predavatelji ustvarili slovensko katehezsko zavest. Ne. Ko sem v pripravi na tale najem pogovor predelal zbornik simpozije iz leta 87, sem bil začuden prav nad tem, kako kritično so gledali na razmere v družbi in v cerkvi. In mi je prišlo na misel tole, ne, da se žal ni uresničila ta želja takratnih organizatorjev, med njimi tudi Renata Podberšiča, ki je napisal uvodnik v ta zbornik, da bi prav te vsebine, ki so tudi v zborniku podane in so jih predavatelji lansirali, potem dobile nadaljevanje v katehetskem načrtu. Ne. To je bila želja in za isti problem gre danes. Ne. Mi imamo na eni strani ljudi v cerkvi, ki stvari razumejo, ki kritično gledajo, imajo ideje, potem pa nastane velikanski prepad do prakse. Ne. Zato sam mislim, ne, to je moja bolečina in moja želja obenem, ki se verjetno ne bo uresničila, ne, da bi ta most moral vzpostaviti z nekim permanentnim delujočim inštitutom, ki bi zagotavljal resno delo, tako kot ima država, zavod za šolstvo, pedagoški inštitut in podobno. Mi pa imamo na eni strani, nas, ki smo tako rekoč amaterji, mi imamo vsi samo teološko izobrazbo, malo kdo od nas je specializiran za katehezo, na drugi strani pa imamo stroko in med tema dvema poloma ni permanentnega skupnega ustvarjanja, premlevanja. Ne? In to ne velja samo za področje kateheze, ampak tudi za pripravno zakon in druga področja. Ne? Ne vem, kdaj se bomo v Sloveniji, cerkvi na Slovenskem, zavedali tega problema. Ne? Tako da se nam dogaja nekaj zelo podobnega, kot se dogaja danes v slovenski politiki, ko politika ignorira stroko. Ne? Kot smo zadnjič videli za zdravniško zbornico, ko pripravi zakon, se oblast do tega ne opredeli, sploh ne povoha, nobena stranka tega gradiva sploh ne vzame v roko, razen recimo pri tem vprašanju Nova Slovenija. No in za podoben problem gre tudi pri nas. Ne? Zato pravim, da je Mirenski grad je dal več, kot smo pa potem uspeli realizirati, ker tam smo dobili nek impuls, neko navdušenje, tam so se oblikovali novi podarki, nove paradigme, ne? Vendar se je od tega potem bistveno vam prelilo v realno življenje.
Prej ste omenili obdobja kateheze na Slovenskem, od tega, da je bila nekako prepovedana, potisnjena na kore in v cerkvene klopi. In smo že pri današnjem času, vmes pa eno dolgo obdobje. Temu bova danes z gospodom Milanom Knepom, spoštovani poslušalci, posvetila tudi vsebino današnje kateheze. Leto 1987, zakaj je nekako prelomno, zakaj ga bova izpostavila, kar se tiče teh katehetskih simpozijev, mogoče potem bova v nadaljevanju tudi razdelala in prišla do današnjih dni, ravno s tem začetkom.
Ja, takratni snovalci tega simpozija, ne, jaz sam tega nisem prej vedel, ne, ampak iz uvodnika, ne, Renata Podberšiča sem razbral, da so tisti, ki so takrat držali v rokah kateheza na Slovenskem, videli, ne, da to prvo obdobje po vojni je nekako za njimi, da je potem sledilo neko obdobje iskanja brez pravega katehetskega načrta, da je bilo veliko individualnih podbud, ampak da je bilo vse skupaj preveč nekako stihijsko. Ne? Veliko dragocenih podbud, ampak šele simpozij leta 87, kar me preseneča, se pravi dost pozno, ne? Torej več kot 20 let po koncilu, so želeli priti do splošno veljavnega slovenskega katehetskega načrta. Ne? 30 let pozneje, ne? Leta 17, pa so škofje potrdili novi slovenski katehetski načrt. Ne? Upam, no, da bo to neka kakovostna razlika med tem načrtom iz 80-ih let in tem iz leta 2017. Ne.
Nekako osrednji pojem, o katerem bova danes govorila, je sekularizacija. Zelo učen pojem, pa mogoče za vse tiste, ki ga mogoče ne poznajo, najprej razloživa, kaj sploh je.
Ja, mi se sekularizacijo srečujemo ves ta povojni čas, ne. Dejansko ima pa sekularizacija dolgo pred zgodovino, o kateri bo še nekaj rekla, pa bi morda na primeru krsta to najlažje s številkami ponazorili, potem pa bi šla k sami problematiki sekularizacije. Ne? Recimo še pred približno 100 leti so bili krščeni skoraj vsi tedani prebivalci Slovenije. Ne? Leta 2006 na to številko, na to letnico se ozrl zato, ker smo takrat dobili nove škofije. Takrat se je v Sloveniji rodilo 19.823 otrok, krščenih pa je bilo 13.444, skoraj 68%. 10 let pozneje je bilo rojenih 20.300 otrok, krščenih pa 11.500 približno. Torej samo še 57%. Zadnja 3 leta je odstotek krščenih še nekoliko nižji in ob teh številkah se bomo, ali pa bova v pogovoru dotaknila procesa, ki vodi v nadaljno upadanje tako število krstov in nasploh te verske statistike. Ne? In pri tem lahko ugotoviva, ne, da se je pogled na krst spremenil. Ne v teološkem smislu, teologija krsta je bolj ali manj enaka skozi 2000 let, ampak razlog, zakaj se ljudje dajo krsti, zakaj krščujejo svoje otroke, pa se je skozi stoletja močno spreminjal. Nekaj o tem želim potem v nadaljevanju reči. Ne? Torej, družbene in kulturne procese, ki pospešujejo te negativne trende verske statistike, te trende imenujemo sekularizacija. Ne? O sekularizaciji vsi nekaj vemo, vsak bi znal nekaj o tem reči, pa morda je vseeno dobro, da nekaj osnovnih pojmov pojasniva. Sekularen, latinsko secularis pomeni posveten ali sveten, sekularizacija, latinsko sekularizacijo, pa pomeni preobrazba iz svetega oziroma cerkvenega v posvetno. No, kot nek pretiran poudarek sekularizacije pa je sekularizem, ki pa ima za cilj radikalno laizacijo družbe, torej odpravo vsega sakralnega, torej vsega svetega in verskega v civilni družbi, v državi, v pravu, filozofiji, umetnosti, znanosti, kulturi. Ne? Torej sekularizem, torej ta pretirana sekularizacija si torej prizadeva za dokončno emancipacijo, za neko dokončno izuzetje vseh področij človekovega udejstvovanja izpod avtoritete vere, gotovo pa še toliko bolj cerkve, ne? Tudi izpod avtoritete vere. Ne? Torej oboje, vera in cerkev, naj bo izključno samo še zasebna stvar. Ne? To poznamo že iz 19. stoletja iz marksizma in liberalizma. Ta trend ovladuje tudi slovenski prostor še danes.
Profesor Ocvirk govori tudi o nekaterih vidikih sekularizacije. Omenili ste že laicizem, upadanje vpliva verskih ustanov, nekako se zgodi tudi demitologizacija kulture, ukinjanje velikih tabujev, nekakšnih malikov imenuje ta desakralizirana družba. Tudi cerkev je razpeta nekako med teološko logiko in tako imenovano avtonomijo zemeljskih stvarnosti. Verjetno se tudi cerkev sama zaveda, da obstajajo neki zakoni, neki procesi, ki jih tudi sama seveda nikakor ne more nadzorovati. Govorijo o avtonomiji zemeljskih stvarnosti.
Ja, katoliška cerkev je na drugem vatikanskem koncilu od 1662 do 1665 je ta koncil potekal, ta svoj odnos do sekularizacije opredelila z pojmom avtonomija zemeljskih stvarnosti. Ne? Te zemeljski stvarnosti so torej umetnost, pravo, ne, kar je tudi zelo pomembno, znanost, tehnika in v dokumentu zapisala, da vsa ta področja in avtonomno delovanje vseh teh področji ni v nasprotju z evangelijem. Ne. Torej stališča koncila je, da imajo vse te človekove dejavnosti svojo lastno trdnost, da deluje po svoji notranji logiki, imajo svoje lastne zakone in svoj red. To so koncilske besede. Ne? Potem pa koncil se zaveda, da verjetno svet tega ne bo želel tako razumeti, zato v nadaljevanju pove, če pa kdo sekularizacijo, ki pomeni utemeljeno avtonomijo teh stvarnosti, razume na način, kakor da stvari niso odvisne od Boga, ne? In kakor da jih človek sme uporabljati brez ozira na njihov odnos do stvarnika, tedaj vsak, ki veruje, dobesedno pravi koncil, ve in čuti, da je takšno naziranje napačno. Ne? Torej priznamo logiko avtonomije, ne pa da zemeljske stvarnosti odrežemo od izvira. Ne?
S tem vprašanjem so se potem tudi kasneje papeži ukvarjali. Ja. Imamo celo dokument z naslovom Vera in razum in odnos med njima. Je izziv za današnji čas, ko gre znanost nekako svojo pot, tako s, recimo, skloniranjem človeka, z umetnimi oploditvami in tako naprej?
Ja, razum je od nekdaj težil, da si vzame avtonomijo, da ga nekako izloči iz območja stvarnika, pa bi mogoče to, kako je ta proces potekal, pogledala skozi neke ključne dogodke, ki so v zgodovini pripeljali do tega, da se je želel razum popolnoma izločiti, ne, iz območja vere Boga, torej v nasprotju s tem, kar je recimo želel povedati papež Benedikt 16. s to encikliko, ki ste omenili. Ne?
Dajva, kje bova začela?
Ja, zdaj mogoče za vprašanje, kdaj in zakaj so se pojavili sekularizacija in njena radikalizacija. Kdaj in zakaj, ne? Najprej oba pojma, ne, sekularizacijo sva že pojasnila. Namreč jaz sam nekak slutim, ne, da je sekularizacija obraten proces kot sakralizacija. Ne? Da je sekularizacija reakcija na pretirano sakralizacijo. Ne? V svetu povsod, v fiziki in na drugih področjih, tudi v osebnih odnosih velja, akcija je enaka reakciji. Ne? Če preveč pritiskaš v eno stran, potem neke sile želijo pokrov dvigant in stvari obrnt v drugo smer. Zdaj morda najprej za začetek, kaj je beseda sakralen, izhaja iz besede latinske sacrum ali novo latinske sacralis in pomeni sveto pravilo. Ne? Torej nekaj, kar je verskega, kot denimo verska ali sakralna glasba, verska ali sakralna literatura, verska ali sakralna arhitektura, potem govorimo o cerkvenem pravu in civilnem pravu. Torej sakralen. Sakralizirati, ne, glagol pa pomeni, da stvar ali neko dejavnost naredimo za sveto, da jo sakraliziramo. Zdaj, tukaj je šlo za nek tisočleten proces. Iz prvotnega mita so se skozi stoletja, ne, že davno pred Kristusom, začele emancipirati, izločati posamezne človekove dejavnosti. Ne. Iz mita, ki je bil prvotno ena sama resničnost vere, znanosti, filozofije in umetnosti, se recimo tam s predsokratiki, kakšnih 600 let pred Kristusom, začne izločati znanost. Posamezniki v Grčiji, ki imajo stik z Egiptom, začnejo avtonomno razmišljati zunaj grške mitologije. Že presekajo z mitološkim razumevanjem. Torej, znanost, razum se začenja emancipirati že takrat. Filozofija se potem izloči iz mitologije, zlasti z Sokratom in z Platonom, ki direktno, naravno zavržata mitologijo in postavljata popolnoma novo miselno paradigmo in seveda potem z Aristotelom, ne, in naprej tudi umetnost. Torej, v starem veku so sakralizirali, torej želeli narediti za sveto tako vse stvari, kot tudi vse dejavnosti. Ne. Recimo, sakralizirali so celo prostitucijo, to omenjam zato, ker je bil to velik problem stare zaveze in vsi preroki se ukvarjajo s temi lišinami, s kultom plodnosti, ko so naredili neko dejavnost za sakralno, ne, in na ta način izkrivljali osnovno sporočilo. Ne. Torej, nekakšen vrhunec sakralizacije, ne, torej popolne avtoritete vere in kasneje cerkvene inštitucije nad vsem svetnem, torej tudi nad umetnostjo, znanostjo in politiko, ne, kar je posebej dramatično, torej popolna avtoriteta vere in cerkve tudi nad družbo in kulturo, ta vrhune sakralizacije pooseblja papež Inocenc III. Frančiškov sodobnik, umrl leta 1916, 10 let pred svetim Frančiškom. Ne. No in zdaj tist vprašanje je tukaj, ne, kako je cerkev prišla do take moči, da je lahko vse dobila tako rekoč pod svojo oblast, pod svojo roko. Ne? Torej, do te moči cerkev ni prišla naenkrat in, kar je še zelo bistveno, ni prišla sama od sebe. Ne? Ker če bi cerkev sledila logiki prvih stoletij krščanstva, se ta sakralizacija v tem smislu nikoli ne bi zgodila. Ampak je bila ta moč dana zaradi interesov oblasti s strani krščanskih vladarjev. Oni so to naredili, ne? Tako je cesar Teodozij februarja 380 v Solunu razglasil krščanstvo za državno religijo in s tem v bistvu za državno ideologijo. Karl Veliki, on je umrl leta 814, pa je angleškemu duhovniku in učenjaku Alcuinu zaupal izvedbo, temu danes rečemo, karolinške renesanse, ne? Po Karlu, ne? Torej postavitev vsega javnega, kulturnega in znanstvenega udejstvovanja na krščanske temelje in potem s časoma tudi pod nadzor cerkvenih inštitucij. Ne? To je v bistvu ta totalna sakralizacija dejavnosti inštitucij, predmetov in vsega drugega. Ne? Zdaj mogoče nadaljevanje, zdaj zanimivo, kdaj je prišlo do preobrata, ne? Kako to, da se ta sakralizacija nekega dne doseže svoj vrhunec in pride do preobrata, znotraj katerega smo še vedno danes. Torej, preobrat se zgodi z francoskim kraljem Filipom IV. Lepim. On je umrl 1314, tako mali z orientacijo, kdaj je to bilo, ne? On je leta 1303. sklical skupščino francoskih državnih stanov, da se je uprl avtoriteti cerkve. Zakaj se je on uprl avtoriteti cerkve? Kako do tega silovitega upora prišlo, da si cerkev od tega trenutka naprej ni več opomogla, da bi nadzorovala stvari, kot recimo še v času papeža Inocenca III. Ne? Zgodilo se je tole, da je papež Bonifacij VIII. Leta 1300 razglasil sveto leto. On je takrat že slutil, ne, da nima več v rokah Evrope civilne in svetne oblasti v svojih rokah. Ne. In je imel v glavi še vedno to, kar je bil Inocenc III., njegov predhodnik. In je želel s svetim letom nekak znova demonstrirati moč in vlogo cerkve v družbi, v kulturi in torej vsem javnem življenju. In zato, da bi to podkrepil, ne, je dve leti pozneje izdal znamenito bulo z naslovom Unam Sanctam. No, ta bula je bila narejena še vedno v duhu Inocenca III. Ne? In sicer ta nesrečni papež Bonifacij VIII. Je takrat razglasil v tej buli, da ima cerkev v rokah duhovno in svetno oblast. Prvo, torej duhovno oblast izvršuje sama, drugo pa izvršujejo svetni vladarji podvrženi cerkvi. Ne? No, zdaj, če za trenutek pogledamo, kakšen obrat se je zgodil. Ne? Leta 1077, ne, je cesar svetega rimskega cesarstva Henrik IV. Sredi zime 25. januarja odet v Raševino in bosonok moral čakati papeža Gregorija VII. V gradu v Kanosi, da se mu je znova podvrgal, ker ga je papež izobčil. In takrat je cesarja papež na nek način ponižal in znova na zunaj pokazal, kdo je gospodar v Evropi. Ne? In to je še vedno bilo v duši Bonifacija VIII., ki je to za to bulo želel na novo uveljaviti. No in naslednje leto pride do te reakcije v Franciji. Ne? Francozi skličejo državne stanove in rečejo, te bule mi ne bomo spoštovali. Ne? In se papežu uprejo in gre ta upor tako daleč, da 6 let kasneje, 1309, preprosto odpeljajo papeža v Avignon. Tako daleč. In s tem na nek način fizično pokažejo, da papež in cerkev niso več gospodari, ampak da vlada Evropi zdaj civilno oblast. Ne? No in tega ubogega papeža so takrat 1303. Ne, po tem zboru v Franciji prijeli, ga vtaknili v ječo in papež je doživel seveda tako popoln telesni in duševni zlom in je v ječi umrl. Ne. No in s tem prelomom je bila pot v sekularizacijo od tedaj naprej široko odprta, ne, in nezaustavljiva. Ne. In tako najdemo takoj zatem že, ne, še v istem stoletju, Marsilija iz Padove, scholastičnega filozofa, ki začne zagovarjati politični sekularizem, ne, in zahteva vzpostavitev laične države. Ne. Že takrat, ne?
Ja, neverjetno, ja. 700 let nazaj, ja.
Ja. No, naslednja velika prelomnica je Niccolò Machiavelli, politik in filozof. On zato, da bi se vrnil nazaj v politiko, ne, in da bi si pridobil moč, napiše to znamenito delo Vladar in ga posveti Lorencu Medičejskemu, ki je bil vojvoda v Urbinu. Ne. Kaj je bil smisel? Ne? Kaj se tukaj v tem vladarju zapisalo in je tako dolgoročno potem vplivalo na sekularizacijo v cerkvi? Ne? Machiavelli pravi njemu, ne, Lorencu, ne, pusti ti ta srednjeveški feudalni red, ne, ne oziraj se več na to, ne, ti si renesančni vladar in nisi več srednjeveški plemiški vazal, ne. Torej, mehanizmi srednjega veka, ki ga vladovala cerkev, naj zate ne veljajo več. Ne? Ampak ti si avtonomen, suveren posameznik, ki se pri vzponu na oblast ne ozira več na nikogar drugega, razen na sebe, na svoje lastne politične in ekonomske moč, potem na svojo inteligenco in nisi več odvisen od mesta in vloge, ki naj bi ti pripadala po nekem božjem redu. To naredi Machiavelli, ne? In mu potem svetuje, kako naj to naredi, ne? On mu svetuje, kako priti na oblast in kako naj oblast obdrži, ne? In kar je zanimivo, ne? Tukaj ne najdemo nobene besede, ko govorim Lorencu, Medičejcu, o krščanski morali, ne? Krščansko moralo v tem boju za prevzem oblasti in ohranitev oblasti sploh ni več omenjena in sploh morala nasploh, ne.
Na misel mi pride besedna zveza kopernikanski preobrat, mogoče se upada hkrati tudi ta dogodek, ko se razglasi, da ni Zemlja središče, ampak je Sonce, ne, središče našega osončja. Ne.
Ja.
V bistvu gre na simbolni, pa tudi na čisto konkretni ravni za res, res velik miselni preobrat.
Ja, imate prav, ne? Torej ta preobrat se potem zgodi na vseh področjih. Machiavelli in prej omenjeni ta sta naredila na političnem področju, podobno Hobbes, angleški filozof, je razvil teorijo, po kateri je država izvir prava, ne? Neč več božje pravo, ni se pri pravo nikako treba več ozirati na Boga, ne? Ampak je država sama izvir. Ne? Do skrajnosti to pripelje potem Hegel, ki pravi, da je prav država utelešenje absolutnega duha, ne? Čemer je nekak predvidel možnost kasnejših totalitarizmov. No, ko ste omenili o ta kopernikanski preobrat, ne, kjer pravimo, da ga naredi Kant v odnosu do scholastične filozofije, ne, torej že on in pred njim Descartes z ločitvijo filozofije od teologije povedeta filozofijo v sekularne vode. Ne. Od takrat naprej filozofija ni več ancila teologije, ni več dekla teologije, ampak ta dva, ne, sta še vedno delovala, če bi to gledali v duhu drugega vatikanskega koncila, v duhu avtonomije zemeljskih stvarnosti. Ne. Nista pa to tako radikalizirala, kot se potem to zgodilo v 19. stoletju. Ne. V 19. stoletju namreč prišlo do neke popolne sekularizacije družbe, seveda najprej v teoriji. Ne? Če bi pogledali slovenski prostor pa slovensko podeželje, tega ni bilo čutiti na ta način. Ne? Ampak vsi temeljni premiki so se v delih Marksa in drugih velikih teoretikov, sociologov in filozofov pokazali, ne? Da je v ospredju sekularni človek, ki si ne prizadeva samo za avtonomijo zemeljskih resničnosti, ampak ta človek želi sam sebe imeti za absolutnega. Ne? Torej za edino merilo dobrega in zla na eni strani, pod moralnim vidikom, in tudi za edinega snovalca zgodovine in družbene usode. Ne. Od slej naprej bomo vzeli življenje v svoje roke. Ne. Niče pravi na osebni ravni, ne bomo se na nič ozirali, ampak moramo imeti pogum, da živimo iz sebe, iz svojih človeških potencialov, ne oziraje se na bogove. Marx pa pravi, družbo bomo vzeli v celoti v svoje roke. Ne. No in potem z Freudom, ne, ki potem gre tako daleč, da tudi religijo sklati z neba, ne, in torej Bog ni na nebu, ampak Bog je v človekovi psihi. Ne. Človekova psiha producira Boga. Ne.
Torej, če govoriva nekako o nihaju in če je bila posledica sakralizacije, sekularizacija, v kakšen nihaj utegne zanihati sedaj ta tema? Kaj se je dejansko zgodilo, bom rekla, v zadnjih desetletjih? Kaj se dogaja z generacijami, ki sedaj živijo? Kakšna je prihodnost religije?
Ja, kakšna je prihodnost v tem sociološkem smislu, v statističnem smislu, pravzaprav nišče ne more reči nekaj zelo jasnega, nekaj zelo konkretnega. Tisto, kar se mi zdi, da je za nas v cerkvi najbolj pomembno, da verjamemo, da iz notranjih teh moči, ki so iz moči milosti, ne, da ima vera vsekako prihodnost. Ne v samo v tem smislu, ker bo, kot je razmišljal dr. Cvirk leta 87 na Mirenskem gradu, ne, da bo tudi v sodobnosti vedno prepad med hrepenenjem in tem, kar se uresniči, in da ta prepad sam po sebi generira potrebo po Bogu, ne, da to religija ne bo izumrla, kot so si predstavljali recimo Durkheim ali pa Comte v 19. stoletju. To je ta negativno razumevanje. Češ, zato, ker ljudje bodo vedno čutili ta prepad med tem, kar je in tem, kar želijo, ampak bo, pa sam to verjamem, vera iz milostne moči, ne, našla nek prostor v srcih ljudi. Ne. Tako da, kakšne bodo pa družbene forme, ne, kako bo to vplivalo na državo, na politiko, na umetnost, zaenkrat so ti trendi še vedno v oddaljevanju, v poglabljanju sekularizacije. Se pravi, sam nekak zaupam, ne, da ta izvirni razlog za krst, ne, ki ga recimo nakaže že stara zaveza, recimo zlasti prerok Izaija, ne, ko govori o tem, kaj bo odrešeni, kaj bo njegovo poslanstvo, ne, ker Izaija pravi, ta, ki bo prišel, bo prinesel in oznanil blagovest ubogim, ne. Ampak ne v tem Marksovem smislu, češ, vera bo zato obstala, ker bo družba vedno razklana med bogate in revne, ne? Ampak ubogim, da bo vsak priznal to svojo elementarno ranljivost, ne? V tem smislu, ne v ekonomskem smislu. Ne? Ta, ki bo prišel, pravi Izaija, bo povezal strte v srcu, ne? Oklical jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da bo v leto Gospodove milosti potolažil vse, ki žalujejo, in dal venec na mesto pepela, olje veselja na mesto žalovanja. Ne? Sredo, isto stvar je potem Jezus izrazil z besedami, da ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in rešil in iskal vse, kar je izgubljeno. Ne? Tukaj gre za inicijativo z Božje strani. Ne? Bog je tisti, ki bo poiskal človeka, ne? Kar je v diametralnem nasprotju z naravno religioznostjo, to je neka posebna tema, ki se danes ne bo dotaknila, ne? In tukaj v zvezi s tem je tudi največ nesporazumov, ne? Med naravno religioznostjo in razodeto vero, ampak morda to kdaj drugič.
Če vzameva krst ne samo kot verski dogodek, dogodek odrešenja in vključitve v občestvo cerkve, potrebna je osebna odločitev, seveda tudi staršev. Na tej simbolni ravni me zanima, kje sploh začeti, koga nagovoriti, da bodo videli razloge, smisel, da daš svojega otroka krstiti. Namreč trend upadanja krstov je moč zaznati, kako? Kateheza?
Lejte, jaz mislim, čigava? Da bomo s tem imeli še zelo dolgo težave, ne? Zato, da bodo ljudje krščevali svoje otroke v zavesti, tega, kar sem prej omenil pri preroku Izaijo, pa kar o tem pravi Jezus, ne, ko pravi za sebe, da je vinska trta, da bi bili vcepljeni nanj, odkudar izhaja življenje. Ne. Se pravi, morda velik del teh ljudi, ki danes krščujejo svoje otroke, tega ne razume na ta način. Ne. Zato sem prej na začetku omenil, da je teološka razlaga krsta se bistvo ne spreminja skozi 2000 let, ampak razlogi za krst se pa zelo spreminjajo. Ne. In bi rad mogoče nadaljevanje na kratko pokazal, kje so usedline tega drugotnih razlogov za krst. Ne. Mogoče se spomnimo na to, ne, da ko so cesarji v 4. stoletju transformirali vero v ideologijo, državno ideologijo, je potem prišlo naenkrat do tega, da se za krst ljudje niso več pripravljali. Ni več krstne kateheze, ampak je šlo za masovno odločenje in krščevanje, tako je recimo merovinški kralj Klodvik okrog leta 500 se dal sam krstiti in z njim Franki, ne. Podobno se je zgodilo z nami, ne, da so naši knezi sredi 8. stoletja, ne, Borut, Gorost in Hotimer, ne, Hotimer, ta zadan od njih je umrl leta 769, so se dali kot karantanski Slovenci v celoti krstiti. Ne. Avari, njihovi tekmeci, pa tega niso storili. Ne. In zato so se takrat združene vojske spravile na Avare, vse skupaj je poveljeval Karl Veliki in so 796. Avare premagali in jih dolgoročno izbrisali iz zgodovine. Ne? Ker Avari niso sprejeli krščanstva, se s tem niso vključili v srednjeveški feudalni sistem in so izpadli iz zgodovine. Ne? Na drugi strani pa so vsi narodi, ki so imeli kneze, ki so dojeli, kako svet deluje, sprejeli krščanstvo, ampak na ta način kot Klodvik. Tako so recimo Vladimir Sveti 988 se da krstiti in Rusi postanejo kristijani, Mađari, ne, po letu 955, ko izgubijo vojno na Leškem polju proti Otonu II., se začne pokristjanovanje Mađarov in njihov največji kralj, Štefan I. Sveti, torej na prelomu iz 1. v 2. tisočletje, je sam že maziljen strani, zdaj ne vem točno, ali škofa ali celo papeža, skratka postane krščanski vladar, Mađari so od takrat naprej kristijani. Ne? In posledica te starodavne negativne prakse, ne, da se krščuje brez katehumenata, je ta mentaliteta, da mnogi še danes krščujejo otroke zaradi tradicije, zaradi pripadnosti krščanske družini, nekaj pa tudi zato, mogoče pri nas Sloveniji ne toliko, ampak kje druge pa, da pripadamo večinskemu narodu, ne? Hrvatom, Slovakom, Poljakom in podobno. Ne? Torej, to še vedno je med nami živo, ne? In verjetno bo to še vedno imelo svoje učinke in bo razlog za krščevanje, ne? In bomo še dolgo rabili, da bomo prišli do tega izvirnega pomena, ki so ga omenila prej, ne?
V prihodnji katehezi bo tam že bliže dneva državnosti, mogoče bo nadaljevala prav to temo, namreč ob novi situaciji Evrope, celega sveta, ko nam prihajajo ljudstva, recimo muslimani in se Evropa sama sprašuje v svojih koreninah, slaba izkušnja z usiljevanjem krščanstva kot ene religije, ki poenoti nek narod. Sigurno tega tudi sedaj ne želimo, da krščanstvo postane nek zgolj nek moment, ki bo povezal Evropo. Gospod Milan Knep, zdaj bi lahko predstavila ob koncu te kateheze tudi letošnji katehetski simpozij. Kdo bo sodeloval, kakšna je tema, o čem se bo govorila?
Ja, letošnji simpozij ima naslov Empatija, mladostnik in nove poti evangelizacije. Ne? Malo heterogen, ampak čutimo, da so to tri vprašanja in trije predavatelji bodo na vsako teh vprašanj predavali. In sicer glede empatije doktorica Andreja Poljanec, psihologinja, in njena kolegica doktorica Polona Grajf, socialna pedagoginja, obe specialistki zakonske in družinske terapije iz študijsko-raziskovalnega centra za družino. Ne. Torej, oni dve bosta na različnih krajih privzeli to prvo predavanje. O mladih bo govoril Matevž Mehle, ki je sedaj direktor Zavoda Katoliška mladina, nekdanjega Skama. O poteh nove evangelizacije pa Simon Potnik, ki je župnik v Slovengradcu, on bo govoril o župnijskem programu za evangelizacijo z imenom Alfa. Oni so ta program takoj ponovali. Ne? To bodo tri nasilna predavanja na vseh štirih lokacijah. Morda ob tej priložnosti povabimo vse katehete na Slovenskem na te dogodke. Prvi bo pri Svetem duhu v Škofji Loki in sicer že od 6. do 8. februarja. Vse te podatke najdete na spletni strani Škofijskega katehetskega urada Ljubljana in seveda Slovenskega katehetskega urada. V Celju bo od 12. do 14. februarja, na Mirenskem gradu od 12. do 14., torej istočasno, v Kančevcih pa od 18. do 20. februarja. No, vmes, ne, ker je pa 50-letnica, pa želimo veliko množico teh nekdanjih aktivnih katehetov, nekateri so že upokojeni, narediti res en spominski dogodek na teh 50 let. To bo skupno praznovanje, ki bo pod geslom Sejavec seje. In sicer v soboto 15. februarja na Mirenskem gradu. In vabim vse nekdanje, sedanje in bodoče katehete in katehistinje, da pridete na ta dogodek. Torej, v soboto 15. februarja, ker bomo prišli iz vseh strani Slovenije, se bo dogodek začel opoldne ob 12. ko bo sveta maša, vodil jo bo koprski škof dr. Jurij Bizjak, pri maši bo popridigal dr. Marjan Turenšek, ki je predsednik Slovenskega katehetskega urada. Potem pa bo sledila slavnostna akademija, govornik pa bo magister pater Branko Cesnik. To bo ta dogodek, potem še družabno srečanje. Ne? Lahko se prijavite tudi pri meni, torej Milanu Knepu, na moj osebni telefon 031-263-958, to številko marsikje lahko najdete. Prijavite tako za simpozij pri Svetem duhu, kot za udeležbo na tem srednjem dogodku 50-letnici.
Gospod Milan Knep, hvala, ker ste nas nocoj nekako prijeli za roke in smo se z vami sprehodili skozi zgodovino z namenom, da začutimo, kaj bi bilo dobro storiti, česa ne opustiti, pa mogoče tudi česa ni dobro storiti v teh katehetskih naprezanjih. Hvala lepa, da ste bili nocoj z nami, pa se vidimo čez 3 mesece.
Hvala za povabilo. Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.